Sitten luemme Jumalan sanaa. Olen täällä jonkun kerran puhunut pyhästä hengestä ja edelleen pysymme samassa aiheessa. Ja luemme apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta ja sieltä kaksi jaetta, jakeet 4 ja 5. Saattaa olla, että nämä alueet ja aiheet joillekin ovat hyvin läheisiä ja tärkeitä, mutta sitten taas saattaa olla toisille hiukan vieraampia. Mutta sittenkin luemme, sillä onhan tämä pyhä Jumalan sana. Ja kun hän oli yhdessä heidän kansansa, käskien heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen. Me ymmärrämme, että opetuslapset olivat uskossa, mutta eivät ole täyttyneet pyhällä hengellä. He olivat aikaisemmin Jeesuksen lähettämänä kulkeneet eri kylillä, ja varsinkin niillä kylillä, jonne Jeesus itse aikoi sitten myöhemmin mennä. Ja olivat julistaneet Jumalan sanaa, olivat parantaneet sairaita, ajaneet ulos riivaajia ja ilmeisesti myöskin herättäneet kuolleita. Ja Jumalan voima oli ollut heidän kanssaan, mutta eivät ole täyttyneet pyhällä hengellä. Ja he tarvitsivat pyhä henki, eli pyhänkin tässä vaiheessa vielä heiltä puuttui. Ja sitten luemme apostolien tekojen luvusta 8. Tänään ilmeisesti luemme Raamattua aika monesta kohdasta. Luvusta 8, jakeet 12, mutta 13 jätämme väliin ja sitten 14 taas eteenpäin. Täällä puhutaan samarialaisista, jotka nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Sitten jakeesta 14. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen. Sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat pyhän hengen. Eli nämä ihmiset Samariassa ottivat julistetun sanan vastaan, eli tulivat uskoon. Ja sitten kerrotaan, että he ottivat kasteen, miehet ja naiset, lapsista ei puhuta mitään, painotetaan tässä, että on miehet ja naiset kyseessä. Mutta he eivät olleet vielä täyttyneet pyhällä hengellä. Niin kuin täällä jakeessa 16 sanottiin, että sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä. Eli toisin sanoen, pyhällä hengellä täyttyminen ei ole samaa kuin uskontulo. Vaikka uskontulossa on Jumalan henki, tulee asumaan ihmiseen, niin kuin Jeesus sanoi, että hän seisoo ovella ja kolkuttaa, hän tulee sisälle, sitten sanotaan, että isä ja minä tulemme hänen tykönsä asumaan, mutta tämä ei ole vielä samaa kuin pyhän hengen täyttyminen. Sanottiin, että pyhä henki ei ollut tullut vielä yhteenkään heistä. Jotkut sanovat, että kaste on samaa kuin pyhän hengen täyttyminen. Mutta täällä edellä kerrottiin, että nämä olivat kastetut raamatullisella kasteella, mutta eivät ole täyttyneet pyhällä hengellä. Eli tämä pyhällä hengellä täyttyminen on eri asia kuin uskontulo ja eri tapaus, eri kokemus kuin raamatullinen vesikaste. Jeesuksen ei tarvinnut tulla uskoon, niin kuin kaikkien muiden, mutta hänenkin piti käydä kasteella. Ja kasteen jälkeen hän välittömästi täyttyi pyhällä hengellä. Eli Jeesuksenkin tarvitsi täyttyä pyhällä hengellä. Hän kävi kasteella, siis nämä ovat kaksi täysin eri asiaa, vaikka Jeesuksen kohdalla nämä tapahtuivatkin niin kuin samanaikaisesti, tai ei aivan samanaikaisesti, vaan peräkkäin. Ensin kaste ja sitten pyhällä hengellä täyttyminen. Ja tästä pyhällä hengellä täyttymisestä, että mitä hyötyä meillä on siitä, ja onko siitä hyötyä, että täyttyisimme pyhällä hengellä. Joitain asioita luemme. Ensi apostolien tekoluku 1 jälleen, mutta nyt jae 8. vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudessa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Opetuslapset olivat olleet Jeesuksen todistajia jo siellä Israelin maalla, mutta nyt täällä heille annettiin lupaus, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin siinä on jotain sellaista muuttavaa voimaa, joka laajentaa teidän mahdollisuuksianne niistä, mitkä ne olisivat ilmapyörällä täyttymistä. Ja sanotte, että te saatte voiman, ei siksi, että me voisimme vain kokea voiman tunteita tai tällä tavalla, vaan että me voisimme olla Jeesuksen todistajia. Ei niin myöskään, että kun ihminen täytyy Pyhällä Hengellä jotenkin, Pyhä Henki pakottaa ihmisen tekemään määrätyllä tavalla, menemään vaikka kadulle tai teetupatyöhön tai johonkin muuhun, tai kulkemaan ovelta ovelle, ei näin. Ei Pyhä Henki ole tällainen piiskuri, mutta kuitenkin kun me haluamme palvella Herraa, niin jos me olemme täyttyneet Pyhällä Hengellä, niin meillä on suuremmat mahdollisuudet, laajemmat mahdollisuudet silloin olla Jumalan työssä ja myöskin olla Jeesuksen todistaja. Nimittäin kun ihminen täyttyy Pyhällä Hengellä, niin tämä Pyhällä Hengellä täyttyminen antaa ihmiselle sellaisia kykyjä, joita ihmisillä normaalisti ei ole. Eli laajentaa ihmisen mahdollisuuksia laajemmalle kuin hänen inhimilliset mahdollisuutensa olisivat ja riittäisivät. Ja myöskin sen tähden Pyhä Henki haluaa täyttää, että voisimme viedä evankeliumin sanoman koko maailmaan. Niin kuin täällä sanottiin tämä, että ollaan Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Tämmöinen kehitys, ja me havaitsemme, jos lähtisimme lukemaan Raamattua, että näin myöskin tapahtui. Ensin oltiin Jerusalemissa, ja sitten vietiin siihen Juudeaan, ja luimme äsken Samariasta, ja se on tullut maailman ääriin tänne meillekin asti. Pohjoiseen päin mennessä ei enää päästä kuin joku 1500 kilometriä, niin alkaa olla jo maailman ääret siellä suunnassa. Ja myöskin eri puolilla maailmaa Jumalan sana julistetaan. Ja sitten voimme kysyä, että miten Pyhä Henki on tässä mukana, ja miten Pyhä Henki sitten vaikuttaa, että näin voidaan tätä Jeesuksen todistusta viedä koko maailmaan. Esimerkkinä, meille on annettu apostolien tekojen luvusta luku 13, tämä alkuosa, ja täällä meille kerrotaan näin. Ensin jakeessa 1 puhutaan Antiokian seurakunnasta ja sanotaan, että siellä oli profeettoja ja opettajia. Sitten on heidän nimeensä Barnabas on ensimmäinen. Barnabas oli ykkössaarnaja siinä seurakunnassa. Hänellä oli hyvä apulainen nimeltään Paavali. Ja sitten jae 2, jonka nyt luemme. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: erottakaa minulle Barnabas ja Saulu siihen työn, johon minä olen heidät kutsunut. Pari asiaa tästä. Ensin tämä, että jossain vaiheessa Pyhä Henki oli kutsunut Barnabaan ja Sauluksen evankeliumin työhön muuallekin kuin Antiokiaan. Siis se kutsu oli jo heillä. Se oli heidän sydämessään. Saattaa olla, että he olivat keskustelleet siitä, mutta ensin se kutsu tapahtui heidän sydämeensä ja tuli sinne. Ja sitten kun olivat koolla profeetat ja opettajat, niin silloin Pyhä Henki antoi profeetian sanoman. Ja siinä tuli tällainen ajatus, että erottakaa Barnabas ja Saulus minulle siihen työhön, johon olen heidät kutsunut. Eli antakaa heille mahdollisuus lähteä siihen. Mutta siis tämä, että ensin kutsu tuli näille Barnaballe ja Saulukselle, ja sitten vasta se tuli yleiseksi. Eli tällä tavalla Pyhä Henki myöskin kutsuu, ja tämä on yksi Pyhän Hengen tehtävistä, että kutsuu työntekijöitä. Ja siis juuri tuohon, kun Jeesus sanoi, että te olette minun todistajani aina maan ääriin saakka, niin Pyhän Hengen osuus siinä työssä on, että hän kutsuu työntekijöitä. Ja jotka olemme olleet ja olemme mukana evankeliumin työssä, niin jossain vaiheessa olemme saaneet kokea tämän Jumalan kutsun. Eikä vain kerran, vaan monet kerrat. Ja sitten jae 4. Niin he Pyhän Hengen lähettiminä lähettäminä menivät Seleukien ja purjehtivat sieltä Kyproon. Tässä ei sanota, että niihin Antiokian seurakunnan lähettäminä, taikka sen seurakunnan profeettojen ja opettajien, vaan tämä koettiin tämä Pyhän Hengen osuus niin voimakkaana, että tajuttiin, että tässä ei ole nyt inhimillisesti lähettäjät, vaan tässä on Pyhä Henki, joka heidät lähetti. Siis Pyhä Henki ilmestyi niin voimakkaasti, että lähetti heidät, ja se on oikein tänne apostolien tekoihin kirjoitettu. Ja apostolien teothan on Luukkaan kirjoittama, ja hän kirjoitti Teofilukselle, ja hän hyvin tarkkaan tutki kaikki, eli hän kyseli. Tietysti loppuvaiheessa hän on itsekin mukana, mutta tällä tavalla hän niin kuin tämän kohdan vielä on kysellyt toisilta, ja siihen aikaan siis puhuttiin sitä, että nämä Pyhän Hengen lähettäminä lähtivät. Ja sitten edelleen tästä, että mitä hyötyä on täyttyä Pyhällä Hengellä. Äskeinen hyöty oli siis tuo, että näin me voimme olla viemässä evankeliumin sanomaa eteenpäin, mutta sitten luemme ensimmäisestä korintolaiskirjeestä, sen luvusta 12, lyhyen jakeen 4. Ja täällä sanotaan, että armolajat ovat moninaiset, mutta henki on samaa. Ja Pyhä Henki, jos me siinä lukisimme vähän laajemmin tätä lukua, ja havaitsemme, että Pyhä Henki jakaa armolahjoja. Eli kun Jumala haluaa, että evankeliumin sanoma viedään eteenpäin, niin ensin hän kutsuu työntekijöitä, sitten hän lähettää, ja sitten hän antaa armolahjoja, eli armolahjoista voidaan käyttää nimitystä työkaluja, joilla sitten tehdään työtä. Ja seuraavassa jakeessa puhutaan seurakuntaviroista, että ne ovat moninaiset. Eli myöskin Pyhä Henki antaa seurakuntiin erilaisia virkoja, että evankeliumin sanoma voisi mennä eteenpäin. Vielä näistä armolahjoista, niin kuin mainitsin, niin ne ovat eräänlaisia työkaluja. Ymmärrämme, että jos me joudumme vaikka jotain puutarhatyötä tekemään, niin kuin Raamattu vertaa evankeliumin työtä puutarhatyöhön, jos joudumme tekemään ilman työkaluja, niin kyllähän se sillä tavallakin käy. Me menemme tuonne ja ryhdymme sitten käsin kaivamaan sitä maata ja nyppimään rikkaruohoja ja pehmittämään sitä. Kyllä se näinkin käy, mutta se on hyvin hankalaa. Mutta jos meillä on jotkut kuokat tai joku muu tällainen kone tai laite, siis joku työkalu, niin se käy paljon helpommalla ja saadaan paljon parempaa aikaiseksi ja paljon nopeammin, paljon helpommalla. Ja aivan samalla tavalla myöskin evankeliumin työssä, kun me haluamme tehdä evankeliumin työtä, niin jos meillä on työkaluja, eli armolahjoja, niin silloin me voimme tehdä paljon enemmän, paljon paremmin, paljon laajemmin sitä työtä kuin ilman armolahjoja. Ei nyt armolahjoihin sen enempää puutu, mutta niitä on hyvin monenlaisia. Tässä korintolaiskirjeessä puhutaan 9 armolahjasta, sitten Pietari niistä kirjoittaa, roomalaiskirjeessä on, ja lähemmäs 20 eri armolahjaa Raamatusta löytyy siis tällä nimellä kuin armolahja. Jotkuthan puhuvat 9 armolahjasta, ja tarkoitetaan tätä korintolaiskirjan luetteloa, mutta Raamatussa ei missään ole yhtenäistä luetteloa näistä lahjoista, jotka oli siis kaikki laitettu siihen, eikä mitään muuta olisi enää jäljellä. Mutta kun Jumala haluaa, että sana menee eteenpäin, niin hän antaa työkaluja meille siihen työhön. Sitten jos me olemme täyttyneitä Pyhällä Hengellä, niin Pyhän Hengen tehtävät, joista täällä olimme aikaisemmin katsoneet, ja joita on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 16. lukun jakeeseen 8-15, niin nämä Pyhän Hengen tehtävät meissä ilmenevät paljon voimakkaammin. Siellä on muun muassa tällaisia asioita, että Pyhä Henki johdattaa kaikkeen totuuteen. Ja kun ihminen täytyy Pyhällä Hengellä, niin sen jälkeen Pyhä Henki paljon paremmin pystyy johdattamaan häntä kaikkeen totuuteen. Näitä on monia asioita, niin kuin täällä taisin mainitakin, että kun jotkut täyttyvät Pyhällä Hengellä, esimerkiksi leirillä jotkut nuoret, niin he tulevat hyvin nopeasti kastetta pyytämään. Taikka saattaa olla aikuisia ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että eivät he tarvitse kastetta. Heille riittää se, että he ovat uskossa. Mutta kun Pyhä Henki täyttää heidät, heti tulee kasteasia eteen. Heti tulee sellainen tilanne, että alkaa kasteasia polttaa ja Pyhä Henki tällä tavalla johdattaa. Tosin tämä Pyhän Hengen johdattaminen kaikkien totuuteen ei ole sellainen, että se tapahtuu päivässä, vaan meidän eteemme tulee uusia ja uusia asioita. Hengen kasvun myötä tulee uusia asioita ja me tarvitsemme jatkuvasti joka hetki, joka päivä, aina uusien tilanteiden tulleen sen, että Pyhänkin meitä johdattaa kaikkien totuuteen. Ja voimme sanoa, että me emme ilmeisesti koskaan pääse sillä tavalla täydellisyyteen, että me voimme sanoa, että minä olen nyt kaikessa totuudessa, että nyt Pyhä Henki on sen tehtävän tehnyt, mitä on tehnyt, ja ei enempää tarvita, tämä riittää. Vaan me tarvitsemme jatkuvasti Pyhän Hengen johdatusta. Edelleen, jos me olemme täyttyneet Pyhällä Hengellä, niin Pyhä Henki tuo ilmi meille ja meissä, ja myöskin Pyhä Henki tuo toisten ihmisten kautta ilmi Jumalan tahtoa. Siis tämä on Pyhän Hengen tahto, että Jumalan tahto tapahtuisi meissä meidän kauttamme. Edelleen, jos me olemme täyttyneet Pyhällä Hengellä, niin Pyhä Henki pystyy paljon paremmin meille kirkastamaan Kristusta, sovitusta, anteeksi antamusta. Ja sen tähden, jos me ymmärrämme paremmin sovitusta, anteeksi antamusta, niin sen tähden me myöskin olemme voitokkaampia vaeltamaan. Meidän ei tarvitse kipuilla sellaisissa asioissa, jotka ovat tällaisia, sanoisinko, toisarvoisia kipuja, toisarvoisia asioita, toisarvoisia ongelmia, koska suurempiakin on. Niin meidän ei tarvitse oman heikkoutemme kanssa painia, eikä harmitella sitä ja surra sitä. Vaan kun me ymmärrämme sovituksen, niin me saamme tällaisena heikkonakin vaata eteenpäin. Ja eräs Pyhän Hengen tehtävä nimenomaan on kirkastaa Kristusta ja kirkastaa sovitusta. Sitten niin kuin luimme, että Pyhä Henki johdat, tai siis Pyhä Henki tulevaiset teille julistaa, niin Pyhä Henki myöskin haluaa meidän katseemme kohottaa tulevaisuuteen, ikuisuuteen, päämäärään. Ja kun me katsomme päämäärään ja sitten sen näkymän valossa teemme elämässämme valintoja, niin ne valinnat ovat toisenlaisia kuin jos me emme katsoisi sinne päämäärään, jos me katsoisimme vain näitä ajallisia. Mooseksesta Raamattu kertoo, kuinka Mooses suureksi tultuaan kieltäytyi kantamasta Faaraon tyttären pojan nimeä. Ja tämä voidaan näin käytännössä sanoa se, että siihen aikaan, kun Mooses oli parikymppinen ehkä hiukan päälle, ei ollut siinä suvussa ketään, josta olisi tehty Faarao, kun edellinen Faarao kuoli. Ja niinpä Mooseksesta aiottiin tehdä Faarao. Mutta Mooses kieltäytyi ja sitten hänen äitinsä otti, kasvatusäitinsä otti Faaraon tehtävät, kantaa nimeä Hatsepsut, tämän äitinsä. Mutta Mooses siis kieltäytyi, ja hän kieltäytyi sen tähden, koska hän sen käänsi katseensa palkintoa kohden. Hän näki ja tiesi, mikä on hänen asemansa, jos hän on Faarao, kuinka paljon valta ja rikkautta hänellä on. Mutta hän, kun näitä valintoja teki, hän teki ikuisuus silmiensä edessä, ja sen tähden valinnat olivat toisenlaisia. Hän mieluummin otti kärsiäkseen vaiva yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa, näin Raamattu meille kertoo. Eli kun me oma elämämme elämme, valintoja me teemme, niin Pyhä Henki haluaa meidän katseemme kohottaa päämäärään, ja sen perusteella sitten teemme valintoja. Sitten vielä yksi Raamatun kohta, että mitä hyötyä siitä on, että me olemme täyttyneet Pyhällä Hengellä. Luemme Matteuksen evankeliumista luvusta 22, jakeen 29. Jeesus vastasi ja sanoi heille, te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Jeesus sanoi kaksi asiaa, minkä tämä ihminen voi eksyä, kun ei tunne kirjoituksia. Ja jos Pyhä Henki asuu meissä, me olemme täyttyneet Pyhällä Hengellä, niin yksi Pyhän Hengen suuri tahto ja työ on se, että hän selittää meille kirjoituksia, joten me sen jälkeen ymmärrämme entistä paremmin kirjoituksia. Ja mitä enemmän pyhänkin voi meissä vaikuttaa, niin sen enemmän me myöskin tunnemme Jumalan sanaa, ja se varjelee meidät eksymiseltä. Siis pyhähenki ei sillä tavalla varjele meitä eksymiseltä, että nyt pyhähenki pistää meidät jonkin kahleisiin ja sanoo, että näin tuota tietä sinun täytyy kulkea. Vaan pyhähenki selittää sanaa, koottaa katseemme ikuisuuteen ja johdattaa tällä tavalla meitä kaikkien totuuteen. Ja sitten toinen asia tässä, mikä varjelee eksymiseltä, on se, kun me tunnemme Jumalan voiman. Eli aina välillä me voimme kokea Jumalan voimaa. Pyhän hengen voimaa, ja myöskin tämä, kun ihminen täyttyy pyhällä hengellä, jotkut kokevat sen hyvin voimakkaasti, jotkut taas eivät koe tunteita lainkaan sinä hetkenä, vaan jotkut täyttyvät melko huomaamattomasti. Niin kuin leirillä muistan, kun rukoilimme lasten pyhällä hengen täyttymisen puolesta, ja siinä oli ikkuna auki, ja pojat pelasivat jalkapalloa siinä. Ja minä siinä ikkunasta huikkasin yhdelle pojalle, että ootko sinä täyttynyt pyhällä hengellä? Ei, en ole täyttynyt. Niin pyysin, no tule sitten tänne sisälle. Hän jätti jalkapallopelinä, tuli sisälle. Hetken oli siinä, jonkun minuutin rukoilimme, hän täyttyi pyhällä hengellä. Sen jälkeen hän lähti jatkamaan jalkapallon pelaamista. Ei se näyttänyt hänen kohdallaan olleen mikään tällainen erikoinen kokemus. Mutta kuitenkin se on ikuisuutta ajatellen ja näin Jumalan työtä ajatellen ihmiselämässä, se on valtava kokemus, vaikka se kävisikin näin helposti, näin nopeasti ja jopa huomaamatta. Mutta pääasia, että se täyttyi. Sitten edelleen pyhällä hengellä täyttymisestä, että mitä se ei ole. Pyhällä hengellä täyttyminen ei ole merkki siitä, että henkilö, joka täyttyy pyhällä hengellä, olisi jotenkin täydellinen tai parempi kuin henkilö, joka ei täyty. Siis pyhällä hengellä täyttyminen ei ole palkinto hyvästä vaelluksesta. Jotkut saattavat sanoa, että he ovat kilvoitteleet vuosia, vuosikymmeniä, halunneet pitää sydämensä puhtaana, mutta pyhä henki ei ole täyttänyt heitä. Jumala ei ole täyttänyt heitä pyhällä hengellä. Heillä on tällainen ajatus, että pyhällä hengellä täyttyminen pitäisi olla jonkunlainen palkinto siitä, että on vaeltanut näin hyvin. Mutta ei asia ole näin. Myöskään pyhällä hengellä täyttyminen ei poista kilvoittelua, jokapäiväistä kilvoittelua, eikä poista myöskään kiusauksia. Kerran konferenssissa olin siellä sieluoteteltassa rukouspalvelussa, ja eräs nuori mies tuli minun luokseni ja sanoi, että rukoilet hän täyttyisi niin pyhällä hengellä, että hänellä enää ei olisi kiusauksia, eikä hän enää lankeaisi, eikä enää joutuisi siis taisteluun lihan heikkouksia vastaan. Mutta kerro hän, että ei pyhällä hengellä täyttyminen ole tätä varten, vaan meillä on joka päivä taistelu syntiä vastaan. Olimme me täyttyneet pyhällä hengellä tai emme. Tämä ei poista, siis pyhällä hengellä täyttyminen ei yhtään poista kiusauksia, ei yhtään poista meidän lihamme tätä saastaisuutta, turmeltuneisuutta, vaan pyhällä hengellä on siis täysin muut tehtävät. Niin kuin äsken mainitsin, niin pyhä henki kirkastaa sanaa, kirkastaa sovitusta, kirkastaa anteeksi antamusta. Ja kun me kilvoittelemme eteenpäin, jos me kilvoittelemme ymmärtäen sovituksen, niin silloin meillä on voimaa enemmän. Silloin me emme lankea sillä tavalla näihin kiusauksiin kuin taas, jos me eläisimme lain alla ja yrittäisimme itse itsestämme ponnistaa sitä voimaa, että minä en lankeaisi, että minä en olisi heikko. Mutta kun Herra täyttää pyhällä hengellä, niin silloin niin kun näkymät tulevat toisenlaisiksi. Ja voiman lähde nähdään paljon selvemmin ja paljon kirkkaammin. Mutta kilvoittelua on. Kiusauksia on pyhällä hengellä täyttymisen jälkeenkin. Ja myöskään pyhä henki ei siis pakota hyvään vaellukseen. Pyhä henki ei koskaan pakoita, vaan pyhä henki vain kehoittaa, johdattaa, mutta ihminen itse sitten päättää, mitä tekee. Edelleen pyhällä hengellä täyttyminen ei poista hengellisen kasvun tarvetta. Eikä pyhällä hengellä täyttyminen ole hengellistä kasvua, vaan päinvastoin, että siis pyhällä hengellä täyttyminen auttaa meitä, jotka olemme kasvamattomia, auttaa meitä kasvamaan. Siis pyhä henki ei siinä mielessä itse kasvata meitä, vaan pyhä henki osoittaa sanaa, Jeesusta Kristusta, armoa, ja armo ja sana kasvattavat meitä. Siis tapahtuu tällaista hengestä kasvua. Sitten pyhällä hengellä täyttyminen ei korvaa hengen hedelmää. Raamattu meille kertoo Galatalaiskirjeessä hengen hedelmästä, ja kertoo siinä 9 eri ominaisuutta, sitten myöhemmin myöskin on muunlaisia ominaisuuksia. Ja tämä hengen hedelmä eri ominaisuuksinen pitää meissä kasvaa. Se on Jumalan tahto, että tulee lisää rakkautta, iloa, rauhaa, pitkämielisyyttä, kärsivällisyyttä. Mutta pyhällä hengellä täyttyminen ei siis korvaa tätä kasvamista, vaan ennemminkin auttaa meitä kasvamaan. Ja jälleen auttaa sillä tavalla, kun kirkastaa sanaa, kirkastaa Jeesusta Kristusta. Sitten edelleen tästä pyhällä hengellä täyttymisen tärkeydestä. Efesolaiskirje 5. luvusta luemme jakeen 18. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Selvä käsky. Ilman selittelemisiä sanotaan, että täyttykää hengellä. Joten ei Raamatun ole laitettu mitään sellaista, joka ei olisi tärkeää, vaan tämäkin on hyvin tärkeää, että ihminen täyttyy pyhällä hengellä. Ei ole hyödyttömiä käskyjä, vaan hyödyllisiä. Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, niin hänen piti täyttyä pyhällä hengellä. Eli hänkin tarvitsi tämän pyhällä hengellä täyttymisen. Sitten me luimme apostolien teosta 1. luvusta, sieltä jakeet 4 ja 5, emme nyt uudelleen lue, mutta täällä sanotti Jeesus, sanoi, että älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa, niin teidät täytetään pyhällä hengellä, ja Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Ja vaikka ihmiset silloin, siis kun Jeesus oli mennyt taivaaseen ja opetuslapset laitettiin odottamaan, niin ihmiset silloin tarvitsivat pelastusta. Ja opetuslapsilla oli sanoma Jeesuksesta, sanoma pelastajasta, mutta kuitenkin heidän piti mennä huoneeseen ja istua ja odottaa, olla siellä ja odottaa, ja antaa ihmisten jatkaa elämistä synnissä, mutta heidän piti vain odottaa. Eli tämä asia oli niin tärkeä, siis tämä pyhällä hengellä täyttyminen oli niin tärkeä, että opetuslapsia ei päästetty töihin ennen kuin he olivat täyttyneet pyhällä hengellä. Sitten me myöskin äsken luimme Samarian herätyksestä. Ja me luimme sen, kuinka lukuisa joukko ihmisiä tuli uskoon Samariassa, kun Filippus siellä saarnasi. Ja he uskoivat Filippusta, heidät kastettiin. Ja sitten tuli sanoma Jerusalemiin, että Samariassa on herätys. Ja sinähän muista, minkälainen aika silloin oli Jerusalemissa. Hiukan aikaisemmin oli Stefanus surmattu, ja Stefanuksen surmaamisen jälkeen syttyi vaino uskovia kohtaan, ja uskovat hajantuivat eri puolille maata, maakuntaa. Mutta apostolit ainoastaan jäivät Jerusalemiin. Mutta he menivät niin sanotusti maan alle, ja jos heidät olisi tavoitettu, heidät olisi surmattu niin kuin Stefanuskin. Mutta he piileskelivät siellä, ja niinpä heitä ei tavoitettu. Mutta jostain kuitenkin he saivat kuulla tämän ihanan sanoman, että Samariassa on herätys, ja siellä on ihmisiä tullut uskoon. Ja saattaa olla, että kun nämä apostolit sen kuulivat, he iloitsivat siitä. On ihanaa, että Jumala käyttää tätä diakonia, juuri diakoniksi valittua Filippusta. Ja nyt hän saarnaa siellä ja ihmisiä pelastuu. Mutta ehkä he sitten keskustelivat, että me tunnemme tämän innokkaan veljen, tämän Filippuksen, mutta hän ei oikein ole rohkea johdattamaan ihmisiä täyttymään pyhällä hengellä. Ja apostolit sanovat, että se on niin äärettömän tärkeää, että vasta uskoon tulleet täyttyvät myöskin pyhällä hengellä. Sillä he tarvitsevat johdattajaa, he tarvitsevat sellaista, kuka kirkastaa heille Jumalan sanaa, kuka kirkastaa Kristusta, kuka kirkastaa sovitusta. Ei heitä voi jättää ilman pyhällä hengellä täyttymistä. Ja niinpä kaksi veljeä, Johannes ja Pietari, päättävät, että he lähtevät tuonne Samariaan. Saattaa olla, että joku sanoi, että mutta jos teidät saada matkalla kiinni, te tiedätte, mikä teitä kohtaa. Kyllä me tiedämme, meidät tapetaan, kivitetään heti. Sellainen on tilanne. Mutta siitä huolimatta, vaikka tämä on näin vaarallista tämä lähteminen ja vaarallista kulkeminen, niin se on huono asia, jos siellä Samariassa ihmiset eivät täyty Pyhällä Hengellä. Ja niinpä nämä apostolit ottivat ikään kuin henkensä kämmenelleen, riskeerasivat sen tähden, että uskovat täyttyisivät Pyhällä Hengellä. Ja he tulivat Samariasta tai Samariaan, ja täällä meille kerrotaan, kuinka he sitten rukoilivat, ja nämä ihmiset täyttyivät Pyhällä Hengellä. Taisinkin, niin kuitenkin se oli valtava asia, että samarialaiset täyttyivät Pyhällä Hengellä. Siis he pitivät näin tärkeänä Pyhällä Hengellä täyttymistä. Sitten apostolien teosta luku 19. Tätä emme ole vielä lukeneet, ja niinpä nyt luemme 7 ensimmäistä jaetta. Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali kuljettuaan läpi ylämaakuntien Efeson ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Ja hän sanoi heille, saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että Pyhä Henki on olemassakaan. Ja hän sanoi, millä kasteella te sitten olette kastetut? He vastasivat Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella kehoittaen kansaa uskomaan hänen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen, ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Heitä oli kaikkia noin 12 miestä. Eli kun Paavali aloitti työnsä Efesossa, siellä oli vähän aikaisemmin ollut Apollos, hän oli julistanut sanaa ja se oli koitunut hyödyksi siellä ihmisille, ja kerrotaan 12 ihmisistä, jotka ovat tulleet uskoon. Ilmeisesti nimenomaan Apolloksen toiminnan kautta. Mutta kun Apolloksella oli tässä kasteasiassa ongelmia, ennen kuin sitten Akyllas ja Priskilla häntä vähän neuvoivat, ja nöyränä hän otti neuvoja vastaan, ja myöhemmin oli suureksi hyödyksi uskon tulleille, koska kasteasiakin oli hänelle selvinnyt. Niin tämän tähden, koska vielä siinä vaiheessa Apolloksella oli vain tämä Johanneksen kaste, ei ollut aivan selviä nämä asiat, niin hän oli kastanut nämä uskon tulleet. Ja nyt Paavali koki, että hän aloittaa työn Efesossa, niinpä hän tarvitsi työtovereita. Mutta hän ei alkanut näiden työtovereiden kanssa toimimaan ennen kuin he olivat täyttyneet Pyhällä Hengellä. Eli hän piti sitä niin tärkeänä, että hänen työtoverinsa ja nämä opetuslapset, jotka olivat sinne tulleet, tai siis niin kuin siellä tulet uskoon, että he täyttyisivät Pyhällä Hengellä. Ja vasta sitten lähdettiin viemään asiaa eteenpäin. Eli Paavali näki tärkeänä sen, että ihmiset täyttyvät Pyhällä Hengellä. Ja tämähän tapahtui noin 25 vuotta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, noin parikymmentä vuotta Samarian herätyksen jälkeen, vähän yli. Sitten ensimmäisestä korintolaiskirjeestä luemme luvusta 12, jakeen 31 ja muutamia jakeita luvusta 14. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Sitten luvusta 14 ja kesä 14 puhutaan kielillä puhumisesta ja sanotaan, että se on hengessä rukoilemista. Sitten ja 15. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Sitten jakeet 26 ja 39. Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettava, millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää, kaikki tapahtuko rakennukseksi. Sen tähden, veljeni, harrastakaa profetoimista, älkääkä estäkö kielillä puhumasta. Täällä on luettelo armolahjoista ja niiden toiminnasta. Ja kehoitetaan tällaisia asioita, että harrastakaa profetoimista. Mutta milläs harrastaa, jos ei ole saanut profetoimisen lahjaa? Ja millä saa profetoimisen lahjan, jos ei ole täyttynyt Pyhällä Hengellä? Sitten jakeessa 26 sanotaan, että mikä puhuu kielillä, mutta milläs puhuu kielillä, jos ei ole saanut, tai siis täytyy pyöllä hengellä, eikä saanut kielillä puhumis armolahjaa. Sitten sanotaan, että mikä selittää, mutta milläs voi selittää, jos ei ole täytyy pyöllä hengellä, eikä saanut selittämis armolahjaa. Ja 31 luvussa 12 sanotaan, että pyrkikää osallisiksi paremmista armolahjoista. Mutta tätä jaetta voidaan noudattaa vain siinä tapauksessa, että on täytynyt pyhällä hengellä. Eli on päässyt sille alueelle, että voi saada armolahjoja. Ilman pyhä henkeä ei ole armolahjoja. Ilman pyhällä hengellä täyttymistä ei päästä siihen jonoon, jossa sitten jonotetaan armolahjoja. Tai niiden odottavien joukkoon, jotka odottavat armolahjoja. Siksi on tärkeää täyttyä pyhällä hengellä, että saamme armolahjoja myöskin sen lisäksi.